Berrogeta martako urte ilunetan dena zen galera, dena ondamena, dena isiltasuna. Eta Ikernek, Txominek eta Patxik ez zuten sekula jakin non ilobiratuta zegoen aita, non zegoen gorpua. Ez zuten horretaz amarekin inoiz hitz egin, egundu ez zuten aita hilerrian bizitatu. Isiltasuna eta beldurra.
Kaixo, entzule maiteok, liburuen errepublika txikitik agurtzen zaituztegu. Aitziber Gaizko eta nidan el mikrofonoan, Ibon soinu errealizazioan, eta zorionez 50etako urte ilun horiek atzean utzi ditugu. Bai. Eta gaur 2026ko egun bete-betea daukagu, eguzkitzua, lagun artean uda giroa somatzen da gero eta gehiago, eta...
Somatu eta larregi somatu, ez dios, zelako beroa gaur.
Alantxera.
Tira, zer moduz?
Oso, no, ya... Usaintzen. Ikasleak baino txarrago. Zenbatzen.
Sakona, eh? Irakurritako zati hori, eh? Bai. Badauka nondik ebatu, eh?
Bai.
Bai, oso, oso latza eta...
Esan gura txua
ezta. Gero sartuko gara, lotuta goelako ekarreko dugun irakurketa batekin. Baina badakizuegu tradizio jendea garela, eta aitzi berri emango diogu, beraz, lehenengo hitza.
Bueno, ba, gaurkoan Lurde Soñederra idazle donostiarra dakart, aurrekoan ere usteotekarri genuela ona, eta azken batean bere azkenengo eleberriarekin natorkizue, Erein argitaletxeak argitaratua, eta bueno, ba, eleberri honetan kontatzen du ama aleben historia bat, azkenean Donostian kokatzen da alde batea, eta bestea San Franciscon, eta bueno, ba, esango dugu Donostiako gizarte bueno, ba, nahiko familia honeko esango dugu gizarte bat dakarkigula, eta baita ere ba, egiten duela garei bateko, eta bueno, esango dugu iruoiko amarkatik edo ona, ba, bueno, egondan bilakaera Euskal Herrian, eta ama alaba honen harremana apur bat, ba, bakardearean oinarritzen dela, eta bakardeari ba, gero eta ba, askoz adierazgarriagoa dela, ba, bata dagoelako Euskal Herrian, da bestea Ameriketan, ez da? Eta orduan biak alde batetik alabak egiten du ies herritik ba, emozionalki bizirauteko, zergatik ba, ama alabak izan direlako familiako pertsona baten gandik sexu abusuak jaso dituztenak, eta orduan ba, bakoitzak ahalduen moduan iramaten dugu gaia aurrera, ez? Edo ahalduen moduan egiten dio aurre honi. Orduan bi emakume honek dira protagonistak, eta azkenaten aditzea ematen duena da, ez? Ba, gure inguruan ere askotan ba, familiaetanko harmonia apurtzen duten gai latz hauek zelan eskutatzen diren, ez? Eta kritika egiten dio alde batetik horri, eta beste aldetik gizonezkoen boterea ere ekartzen digu, eta kritika baita ere honi. Eta gero, esango nuke, bi min ipintzen dituela parean edo, ez da? Eta, bueno, harritu egin apur bat honek. Alde batetik maila pribatuko mina agertzen da, eta maila pribatuko mina izango litzateke sexu indarkeriarekin lotutakoa. Eta beste aldeatik aditzera eta kritikatzera ematen du, ba, arlo sozialean ba, borroka armatuak egin duen, gure gizartean egin duen minaz. Eta bueno, ba, horrek nik uste dut bere ideologia nahiko agerian uzten digula. Eta bueno, ba, gogoeta bat egitera gara matza, ez? Ez dakit. Ni harritu egin hau, ez nuen, sekula guzti holan planteatuko zuenik historia hau, baina bueno, beren ideologiatik eta bere minetik edo horrela planteatu dut, eta bueno, ba, esango nuke hasieran kosta egin zitzaidala, sartzea, liguna sartzea, baina bueno, gero gustura irakurri dudala. Bai.
Zer, esan duzu izen burua, esan dut eta
puntatu. Azken batean.
Ados, ba, eskarrik asko haitxe
behar. Hasieran kosta, baina zelan lan, hau, hasieran kosta, baina segi ekin, bidea topa, eta disfrutatu, eh?
Kosta.
Eta gero orkitzen dituzunak nik iznitu bentopako, zi, aspertu egiten balaz, agor.
Ba, bai, holanda, holanda.
Bueno, ba, Itxiber irakurle saiatua dela, eta gehiago dugutziago guztau, ba,
bai.
Hasi eta buka.
Utsi, ez dakit utzi duzun.
Agian bat emati eman diot bigarren aukera bat.
Badakit bat utzi dozula.
Da, eta hori oraindik ez dut ez naiz heldu irakurtzera.
Berri Zentauro.
Hori ez dut lortu, bueno, baina hori batez ere badagoelako nire bizitzako momentu oso gogor batekin lotuta. Eta agian nik uste dut momentu hori badudala gaindituta, baina agian ez naiz ausartzen berriro liburu horretara gueltatzen.
Bai.
Da, batzuetan emozionalki horrek eramate zaitu momentu batzuetara. Eta bakarda horreta saltze zainan liburu baten aurrean bakardari aurre egite horren bai. Beldur naizela uste dut oraindik. Bai, agian igual da bakarra, eh. Oraindik ez duena hor dauka dana. Bai, gustatzen zain normalean, ba bueno, beste aukera bat ematea, asketa askotan behar bada lehenengo irakurketan gauza pilo bat ez dituzu ulertzen edo beintzari gertatzen zait eta esatu bai, hau nora dator. Eta gero bigarren irakurketa baten esatuzu, kontxo. Ez? Bai, zer, ni beti pentsatzen dut idazleak, ni baino asko begiago dakiela, eta orduan, bere lana oso ondo egin duela, eta orduan, baduela egiten duen guztiak,
zentsua. Eta, baina, bueno,
konfiantza handia dukaz ere egan, eta orduan, hori da kontua.
Bueno, ez dugu esango izena, baina bai, aipatu izan da, badagoela idazleren ba, neko txotxotuta da biena. Baina, errespetu adatik ez dugu esango, zei. Baina, urteak ez dira debalde pasatzen, eta oize, izan izarra edo idazle eskasa, ba, urteak bete, eta gobera txotxotu egiten da.
Eta batzutan txotxotzi hori polita da.
Ba, eta beste batzutan aspergarria, aspergarria, baina, oso. Ondo,
vale.
Gaizko?
Ba, bilatzen ari nintzela zueko paritutako Homeroren Odisea, nogea azpian, hautsa askoren artean, eta altxor pilo baten artean topa nuen, Pasoliniren gauza baten ametsa. Jon Gartziak itzulita uste dut. Gero konturatu naizela nire hiru dolau saio hitz egiten nituenean aipatzen nuenean Melvillen Moby Dick ospetsua izantzaia berria da. Juan Gartzia uste dut jartzen dura, ez dakit ezagutzen du. Bueno, ba eta ba, pasan, bueno, joder, ba igual hau ja topa duzu, eta izan zen hori, kotoiaren frogatxoa, ez dakit heldu nintzen lehen lerroaren erdira, eta ja, banekien, Punzetek bere saioan redesen esaten zuen moduan ziurnik askotan erabakiak hartuta daude zuk erabaki hartzen ari zarela, bain, pentsat jakin baino lehenago ez, baina bueno, kontua da asmatu nuela asko gustatu zitzaidan eta Friulin, iparraldean Italia iparraldean ia Eslovenian 45ean gerra bukatu ostean nekazal giroa nekazalen askoren artean ba, nekazal lur jabeak batez ere Partido Komunistan sartuta eta horregatik Jugoslavia mirestu, Jugoslaviara joan eta titulen Jugoslavian kristonak pasatu ostean bueltatu alizan zuten moduan gozetuta eta bueno, Pasoliniren magia hori, ez? Badirudi zuzarela bizikletan ari dana txufla baten ostean erdi trompa zangara jausten, osea hor zauz eta sarreran esaten zuen moduan oso hemengo ere bai ze ulertzen duzu baserri mundu hori landa noizan behin jaia zer den herrikoaren adatorna horrek txampon biditu beste botila bat atera kristo guzti hori oso eta gainera bukatzera noa la libura zurein esuna entxotxabiento beste gozaba da ez baina txotxotxea ba, no te jode topaiten dudala marka bat egin da liburuan nik egiten ditudanak modukoak bardin usti erakurrite esango menuen ba bai
bueno bai berri erakurketan pasase nuen
bai oso otro eta gainera larrogeta mala guaian edo erosita edo ez dakit noiz edo mila eta lau ez dakit ez horren dela larrogeta mala basko da 2004 delako zerbait aipatu nahi nuen zekainan dator orain, eta bueno, ba, autobusak mantolatu alditugu guren endaka mila ikasi entzulek, etor daitezen Villamonteko liburu tegira Getxon algortan da egiten dute kriston liburu pilaketa Getxoko liburu tegi guztietako bueno, ba gaztelaniaz asko espolitagoa da gaztelaniaz eta itzen dira libros expurgados baina euskerakoan zeluarekin jartzen dutenen ez den erabiltzen eta kanporatzen dutenen katalogotik jartzen du bastertuak. Badeko bada romantikoa baina
bastardoak pentsatzen
ez da.
Euro bastardoa.
Euro baten saltzen dizkizute kriston altxorrak. kristonak.
Ja, gero non sartuko dituzu?
Hori, sartu behar dira txan, izkutuan. Hori da gakoa, izkutuan sartu behar dira. Bueno, eta hori oso ondo pasatu nuen. Oso super, bueno, Pasoliniren guztia, irakurtzen duzun bat irakurtzen duzun bakoitzan, jesu best, dana irakurri behar diot. Poesia, dana, beti guai. Oso ondo. Gainera iparralden, izan zen, Doni Balero itxunen ondoan dagoen kanpin batean.
Eguraldi ederra.
Ya te digo, oso ondo.
Gogoratzeko moduko egunak, ez da?
Bai, beretan.
Ederto Gaizko, eskerrik asko zu interesgarria, hori ere bai. Nik aipatuko dizuedan lehenengo liburua, da Kirmen Uriberen hirugarren eleberria, Elkarrekin esnatzeko ordua. Aurretik aipatu izan dugu Carmele pelikularen filmaren harira, eta hortik dator irakurketa hau, eta holakoak niri asko gustatzen zizkitez, artearekin lotutako adierazpide batek bestera eramaten zaituenean, edo besterik gabe liburu batek beste batera eramaten zaituenean, bertan dauzen ari ikusezin horiek gidatuta. Argitaletzea da Susa, esan bezala hirugarren eleberria da, eta aspaldi eleberri batek ez ninduela inbeste betetzen eta inbeste markatzen. Bete gauza asko ikasi ditudalako, edo bintzat sentimendu hori izan dudalako, eta markatzen zirraragarria izan dalako, pasarte oso solatza jasotzen dituelako. Gaizko kasieran irakurri duen zati horrek aditzera ematen duen bezala, ez? Eriotzaz inguratuta dagoen kontakizun bada. Pizkate ezaugarriak aipatuz, eleberria dela esan dut, fikzioa, baina oinarrian egiazko pertsonaiak eta gertakizunak dituena. Bertan ageri zaizkigu bi familia nagusi, urreztitarrak, Carmele oinarri hartuta nolabait, eta Letamendia tarrak, Txomin, oinarri hartuta. Eta bi pertsona hauen inguru giro hori azaldu egiten da, bizitza osoan izan zituzten gora berak, txikiak direnetik, hil egiten diren arte, ezta? Eta, herri baten kontaketa, azken batean Euskal Herriak bizi izan zuen garai latzorren kontakizun bada, familia baten gora beheren bitartez. Hasieran azaltzen baditu ere, txikitako kontuak ulertzeko pizkate familia testu ingurua zein dan, kontatzen duena finean da, Carmele Urresti eta Txomin Letamendiren arteko maitasun historio bat, baina noski, aipatu duriko testu inguru horretan, ez? Espainiako Gerra Zibila, ondorengo gerra osteko latzori eta gero Frankoren diktadura. Elkar ezagutu zuten bi pertsonaia hauek Erezoinka taldea izan zen 1937an exilioan zegoen Eusko Jaurlaritzak sortutako musika eta dantza talde bat propaganda egiteko, euren lana zen nazioartean ezagutzera ematea Euskal Herriak pairatzen ari zen gerra eta zapalkuntza. Eta bertan elkar ezagutu zuten Txomin Salako musikari oso famatu bat, bilbotarra, eta Carmele dantzaria eta bezbatzan parte hartzen zuen ondarrutarra. Eta bertan elkar ezagutu, maitemindu, familia bat osatu, baina gerra testu inguru horretan horrek eraman zituen lehenik eta behin gordetzera, Caracasera, Venezuelara, bertan euskaldunen parte handi bat egon zalako eta Hego Amerikako beste herrialde batzuetan ere bai, Amerikako estatu batuetan ere bai. Baina gerora, jasotzen dute zuzenean lehendakari Jose Antonio Agirreren eskari bat, dala bueltatu daitezela Bilbora, bereziki Txominek parte hartu dezan momentu horretan Eusko Jaurlaritzak sortu duen zerbitzu sekretuen sarean. Zerbitzu sare hori oso importantea izan da, naiz eta nire ustez ez dan larre ezaguna, nik bezaz neukan ezagutza handirik horrena, naiz eta gauza batzuk entzun da nituen. Eta bai Euskal Herritarrek eta baita ere Espainiar estatuan erresistentzian zeuden beste talde batzuek, anarkistak, errepublikazaleak, komunistak eta bar, baliatu zuten Euskal Gobernuak sortutako zerbitzu sekretu hauek informazioa ateratzeko estatutik Frantziara, Erresuma Batura eta Amerikako Estatu Batuetara, eta baita laguntzeko muga zeharkatzen Frankoren errepresiotik iesean zegoen jende asko. Eta bueno, historia oso horra da, tarteko dauzelako torturak, heriotza, ez? Erregimen horrek eragin zituen hainbesteko basakeria, eta gero pertsonaia historiko asko agertu egiten dira ere bai, fikzio horren barruan, naiz eta esan dudan bezala gertakizunak egiazkoak diren, Lendakari Agirre Bera, Irujo, Julen Madariaga, Dima Ibiñaga Beitia, Martin Ugalde, Eli Gallastegui, Telesforo Monzón, Koldo Mitxelena, eta bar. Bada irakurketa bat oso arindoan, naiz eta ematen duen datu historiko pilo badituela, eta egia da holandala, baina oso arindoa, gero Manu Sota ere bai agertzen da, nintzako izan da deskubrimendu bat pertsonaia hori, Ramon de la Sotaren hori familia dirudun, baina oso komprometitua, borroka antifrankistarekin eta Euskal Herriaren historiarekin, da niretzako izan da sekulako zenik beti lotzen nuen, Baigane Jauregiarekin, Ontziolekin, banekien dirua egin zutela lehenengo mundu gerran eta bar, Ontziola oso potente bat zeukatela, eta gero Frankoren errepresioa jaso zutela eta kendu zizkietela ondasun guztiak, gerora berreskuratu direnak. Gaur egun Atletiken egoitza badauela euren Ibaigane Jauregi horretan, baina esnikien zenbateraino pertsona horrek sota horrek konpromiso izan zuen Eusko Jaurlaritzarekin eta zenbaldan egin zuen atzerrian be saiatzeko potentzia demokratek Franco kentzea, ez? Erditik, eta bueno, horregon zan amets hori pizkat Eusko Jaurlaritzak mantendu zuen abizirik, baina gero etorri zan zapustua behin bigarren mundu gerra irabazi eta gero gerra hotza etorri zalako eta Franco bihurtu zalako aliatu bat komunismoaren borroka horretan. Eta sorpresa batzuk hartu ditut. Amumarekin berbetan, bertan agertzen da Anton Irala, izan zala be Lendakari Agirreren oso hurbilekoa. Eta kontatu ditzela, nire amuma eta itzitze eskondu zirenean, 1961, Lendakari Agirre hil eta urrengo urtean, joan ziren Don Ibane Lohizunera, Errez Banago, bertan dauelako lurperatuta, eta Anton Irala, zala bere oso hurbilekoa, bere emazteak zabaldu ziela, ilobia eta erakutsi ziela, non zegoen lurperatuta, eta bizita hori egin zutela, oraindik frankismo garai betean, uste dut bera hil zenean be hileta bat egin zala eta jende asko kurratu zuen debekua eta ara joan zala hileta horretara eta gero Anton Irala horren emaztea, Begoña Estebeza Aretxabaleta, badala nire amumaren familiakoa, ze amuma da Aretxabaleta, Gandarias Aretxabaleta, eta hor ari batzuk tiratzen sorpresa handiak, eta historio polita izan da, eta gero galdera bat geratu zein diria irean, ze esango nuke ez dakit ikusi oso Carmele pelikula?
Ez.
Uste dut, etaren sorrera liburuz ez duela ezer esaten pelikulak, eta liburuak bai, eta asko gainera, ez? Erakusten du hasierako testu inguru hori, pertsonaia batzuk agertzen dira, Julen Madariaga sortzaileetako bat aipatu dut, eta pelikulan ez da bapes agertzen. Eta agertu izan balitz izango luke izan duen arrakasta, ze karo, zuk horrelako gai bat planteatzen dozunean, badakizu zure arazoa zein dan. Zer esango dozu, nola esango dozu, zer utziko dozu esan barik, nondik etorriko zaizun egurra, ez badalde bat, orduan, iruditu zait bitxikeri bat besterik gabe. Zelan nik uste dut agian zinemagileak erabaki duen bitu, hau utziko kanpoan, zentratuko naiz maitasun historio eta borroka antifrankista horretan, eta hori bitzia.
Logiko izango zen norbaitek galdetu izatea estrenatu zenean dinandik.
Ze azkenean badago atal garrantzitsu bat horri eskaineaz, eta historio bat eskena biluzte gauza asko, baina da
txura ederra
bi familia, zenbat gauza oso ezaguna izan da zenbat eriotza, eta uste dut Carmele Bera, okerrez banago, izan zala Herri Batasunako lehenengo hautetsietako bat demokrazia garaian, Ondarrun, eta bere semea Txomin, baina ez Txomin senarra baizik eta Txomin semea izan zale ere bai autetzia, baina LKI hori da Trotskisten aldetik, eta familia bat sufritu duena pilo bat eman duena herri honen alde, eta hoize.
Gainera duela urte batzuk argitaratua dau, urte batzuk ditu ja, ez da, oso interesgarria orduan. sartu zaitu benetan, familia giroan eta barre.
Benetan.
Amamari ere ilusioa ingo zion, ze zerbait kontatuko zenion, gainera.
Eso, amumak irakurria zeukan nira horretik, claro. Ze gaztelera ze dago.
Ah, oso ondo.
Bai, la hora despertarnos juntos, edo lako zerbait. Eta beraz aukera izan zuen irakurtzeko, eta...
Ja, ja, bai, gertu.
Uixe.
Bari kortik ingo jauzia orain Galiziara, eta... Galego idazten duen Manuel Fontemourak, eta oso bitxia irute zain, zeberak Fontemoura ipintzen du Goitizen bezala azkenean Porkeirako erritxo batekoa delako, eta berak idatzi du bere lehenengo novela Soineko lorretunaz jantzitako neska. Bueno, eta oso bitxia, baita ere nola hasi zen, ez da, bera badirudi zegoela garai txar bat pasatzen, eta... antzerki irakasle eta zuzendari omen da, galegoz aritzen da, eta horbildu zitzaiola antzerkiko ume bat, Maruka Airaz, 12 urteko ume bat, eta zaziola bera nahi zuela, ba, bere irakasleak historia ba, kontatu zezala, Asperger sindromea zuena, eta bere izena gainera berak esango ziola, eta zala Dania Victoria Mendez. Eta horrela egin zuen, hasi zen idazten eleberri hau, eta ia esan, ba, oso interesgarria da askotan, ez, gu irakasleok eta ba, beti ikusten duzula gelan, ez, bat edo bide ezberdina diren eta bat, ez dakizula zakertatzen zaion, ez, eta liburu honekin kontuatu naiz askotan zenbat hanka sartzen dugun irakasleok ere, oso gutxi dakigulako askotan, horrelako ba, pertsona, mundua ikusteko beste era bat duten pertsonen inguruan, eta benetan ba, oso gustura irakurri dut, fantasiaz betetako liburua daulako, baina oso samurra eta asko ikasten duzulako bestea beste ez. Eta askotan buruti pasatu ere zaizkizun egiten egoerak ekartzen dizkizulako. Eta oso gomendagarria nik uste dudala baita ere ikasleek eta edonok irakurtzeko. Hori bai, harritu egin nau, galegotik euskerara itzulpena Amaia Iskuek eginakoa da. Eta iruditu zait, ba... Baituela katz batzuk, erratiboan tabar, dordoen ez dakit horrasketa lanak, ez dakit edizio lanak edo norki egingo zituen. Egi esan, BBK diru laguntza eman zuen olen liburu oso laburtsoa da, eta, bueno, bintzate, esan gure atzua esuartuta zait, ez? Aproba gehiago ikasteko gai horri buruz.
Aleia, BBKari botako diogu errua, ez da? Liburu horren katzo BBKarenak dira, ez dira idazleanak, ez dira itxuntzaiarenak.
Bai, autismo azkenean da autismo mota, autismoa oso esparru zabaloa da, eta autista mota ezberdina daude, eta bar, eta horretara horbiltzen gaitu ez, ni askotan pasatu zaitez, etortze zara eta urte askotan ikuste duzu goizean ikastora zenean ume bat igual bakar-bakarrik ez, edo jolastorduan bakar-bakarrik eta zubezazu, zer dau, eta hor kontuatzu zara ez, beste era batera bizi dutela mundua, mundua ikuste dutela beste era batera, beste eratera sentitzen dutela, eta azkenean asko eta asko jasarria direla eskolan, eta hori ere agertzen da, beti zara, baina gero badutela askok eta askok barne mundu oso aberatsa, eta denborarekin ba, hori ateratzen hasten direla, eta batzutan zurtzein deusten dituztela beste ikaskideak ere, ez da, eta orduan, bueno, ba, egoera asko ikasle batzurengan pentsatu dut hau irakurtzean egia esan. Bai, bai.
Ba, oso interesgarria. Bai. Aurreko batean aipatu izan genuen be autismoa lantzen duen beste liburu bat. Urretxindorra ikastolako ikasle hori
bai.
Batek idatzitakoa. Kasu honetan liburu ilustratu bada eta euskeraz idatzia. Oso ondo erakusten duena barrutik. Autista
bai.
Batek bizi duena berak idatzi duelako eta sortu duelako eta marrazkien bitartez ere bai koloren erabilera.
Hori bera autista zan, ez?
Bai, autista eta da.
Eta idazleak baita ere dauka semi-autista. Mm-hmm. Eta orduen hor, ba, berak, bai. Bere esperientziatek ere, ba, aleak egingo.
Esango dut, gauza bat, esan eta ez egin, baina guztiok irakurri behar, bueno, irakaskuntzan gauzen guztiok irakurri beharko genukela olako libururen bat, ba, jakiteko zer bizi duten, ez? Zer sentitza duten. Zerbeste askotan epaitze ditugu egiten ez dituzten gauzeratik, ez?
Bai.
Ez du egin hau, ez du lanik egiten, ez du kuadernoa zabaltzen, ez du, baina...
Gure irakaskuntzaren zuguntasunetik.
Guk ez dugu, bai. Ez? Ematen berak behar duena. Ta, bueno. Bai. Oixe.
Bai, bueno, lehen egon gara esaten, ez dugula artxibo lanak egin konprobatzeko zerbait, edo artxibo lanak egin beharko zela jakiteko ia norbaitek galdetu hemen ziren zergatik ezuten etaren sorrera aipatzen egin zuten Karmele adaptazio horretan, eta pentsatut nik ere artxibo lanetaz lanak asko ezin ditu dala aipatu, hemen esan da esan nabil, Begoña del Teso ia noiz koño liatuko duten edo baituko duten edo sartuko duten siega baten liburu bat idatzi arte, eta lengua gunean liburu tegian boltaka topa nuen bere hiltzen nauzu gozoki 94ean argitaratutako liburu bat, 99an argitaratutako liburu bat, Alberdanian, eta egiten duena da terrore pelikulei buruzko edo terrore pertsona protagonistei buruzko artikulu laburrak bere magia horrekin, eta irakurtzen ni joala ez nekien ze koño aukeratuko nuen irakurtzeko, azkenean aukeratu dut bat, baina ez horrela delako. Kanpoko espazioan nork entzungo ditu zure garraziak? Beldur estralurtarrak, izu planetartekoak, laborri galaxietakoak, ikara izarretakoak, tribulazio ilargikoak, badu iragana, badu oraina, badu geroa. Aro eta espazio horien mugak non diren jakitea kontu erraza da. Alienek pantailetara salto egin baino aurreko guztia atxo da. Bai, jakina ipuin espazial inbidezgarriak izan zirela aurretik, baina alienek 1969an erakutsi zuen jakingurak haiek denak ez estatu zituen. Ridley Scotten pelikula horrekin maite minduta gaudenok, dozein haitzaki baliatzen dugu berari buruz berbagiteko, inkluso Begoña del Teso liburu, eneske agertzen da Dracula, agertzen da Otxo Gizona, agertzen da Freddy Krueger, badago terrore subgeneroen aurkako txirriporrok dugun alako aurre iritsi bat, ez da, ni pagarri bada beldurra, eske zait gustatzen, eta bera Begoña del Teso beti rebindikatzen du ustez txarra den zinemaren balioa, ez? Beti topatzen du zerbait, batez ere bere generoak badira. Bai westernean, eta hor berarekin bat nator, gaixotasun bereina dekot, baina terrorean ez ait gertatzen, baina claro, Freddy Krugerrenak kontatzen dituenak, miresgarro, oso guai da, oso ona dira. Oso interesgarriak, eta ez duzu terrore pelikulen sali izan behar, bakarrik euskeraz Andraunek bezala idezten duen norbaitenak irakurtzea placer rutsa da. Baina aipatu nahi nuen alieni buruzko honetan aipatzen duela zelan dana, eta hori da zutabetariko bat liburuan, ez? Gaitza eta ongiaren artean egiten den banaketaren behar bat tarteko bidea asko zabalagoa dela muturretan daudena baino, ez? Hor Berton robota, alienen robota maltsurra da, baina robot hori aginduak betetzen ari da orainain pilpilean dagoen gainera hori inteligentzia deko, kontzientzia deko, miresten zaitu zebera ezin izango du sentimenduak izan, ze punturaino hori dagiak betetzen, ze punturaino bera ere maitemintzen da ziur ni Weberrekin, ez hor dago, eta nor da tipori, tipori da Bilbo, pelikuletako Bilbo, Ian Holm. Orduan, eske dana maten dizu hor pilpilitzela egiteko. Eta ez daki zenbat bolta emango ditugun, baina igual Super del Tesori eskatuko diogu, largo eta menetxitik ona, izango dituzu ez dakizen bat eleberri, beste bat behar dugu. Jarraitzen dugu kristoan, ala bukatzen dugu bueltita. Zer uste dugu?
Bai, izan nahi duzu, aipatu beste bat.
Ez que gure tradizioa improvisazioa da.
Bai.
beste, hau utxiko dut horrengorako.
Daukazula beste bat, eta hemen amaituko dugun ja liburuekin dinozu.
Bai, liburuekin amaituko dugu edo...
ne bauzu aipatu hori be, ze Aitziberrek dino badaukala beste
bat. Beste bi ekarritute, baina bakarrik aipatuko dut ze hau.
Harina aipatzen bada, aipatu aldira bi, lau edo bost. Sakondu barik asko.
Ezke harintasunarena eta entusiasmoa badakizu. Zapatuko Babelian agertzen dat kritika bat, eta da gerratik itzuli, garaitua eta begibarik. Dirudienez, mesikar batek topen kodize bat, eta kodize, posesio batean, noski agertzen da, kuadro bat, nola 1000 eta malauean, bulgarriar pilo bat datoz Bizantziarren imperioen aurkako borroka baten ostean galdu, eta Basilio Bigarrena, emperadoreak, garaitu izan zuen ejertzitoaren 1850 prisionero itxu bueltatu zitezela agindu zuen. Gutxi zituen 1850 begiekin, ba, bidean gidatu alizateko 14.000 tipoiek. Ez da eleberri historikoa, kritikan esaten da adibidez, gehien bat guda, boterea eta resistentziari buruzko liburu bat dela. Eta oso, oso, ez dut ez asko salduko duen, ez dago protagonista bat, dira, da, korala, osea, agertzen direla pertsona txikiak, baina Alfaguara saria jaso zuen aurten edo lengoan edo, eta, osea, deko oso, oso, oso itxura ona, ikusiko dugu. Kontatuko dizuet.
Izen burua ez, izan da, hasieran esan dozuna?
Ejertzito itxua.
Ah, ejertzito itxua.
Izen burua.
Eta tipua... Hasieran pentsatu milan astrairi buruz, berba, izan da zona, da? Beldurtu nahuzu.
Tipua ditzen da David Toskana.
Ondo?
Ba, gara, ba.
Por cierto, gogoratu dut zelan aipatu duzunaen arira, eta nik esan duenaen arira lehen Kirmen Uriberena, eta zelan pelikulan ez den agertzen eta haren zorreari buruzkoa tal guzti hori. Eta bapatean gogoratu dut zelan behin Kirmen Uribe galdetu zuten etarekin lotutako gai bati buruz, eta polemika handia sortu zan, geratu zalako izilik oso luze. Erantzuteko keinoa egiten zuen, isildu. Berri erantzun, isildu. Eta alako batean esan zuen, ezela sentitzen eroso galderarekin, eta nahi zuela utzi...
Bai,
zan ego zuela horri buruz adirazpenik ez egin. Eta bueno, ba, imaginatu ezakezuen bai. Bezala, arrabotza, sekulakoa... esan ez zituen engatik.
Claro,
ya. Ya esan, eske beitu zer esan duen, eske ez du esan nahi izan.
Esan beharrekoa.
Esan behar dana, no? Noski. Dala, hau, eta bestea, eta gaiztoak, eta da, ez. Eta, bueno, ez dut esango zerren ari da den, ze bako horatzen zerren ari da den, baina nahiago tez esan, ez? Zaiatu ziren pertsonati boikota egiten, da batzuk sinadurak egin zituzten pertsona horren alde, eta Kirmen Uribe idazle moduan agertu zen horren alde.
Mm-hmm.
Babestu zuen, eta horren arira pentsatzen du galdetu ziotela, esan izan bere liburuaren arira. Baina ikusteko be, ba, zelako ez, orduan, bueno, imaginatu ezak edala, Carmele filma egin zuen pertsona hori, ez da gizen bateko aurrekontua daukala, milioika euro igual Eusko Jaurlaritza jarritakoa, ez da gizego gobernu, ez da, esaten, honi buruz, ez dut berba egingo. Eta hori deitzen zera autozentzura ere, bai,
claro,
edo beldurra.
Claro, bai.
Zen beste aldean, edo beste aldeetan daudenek ez dute zalantzarik egiten Netflixen egiten dituztenean telesaiak eta pelikulak, gatazkari buruz, ez, eta infiltratua eta bestea, eta ondorengoa. En fin, kostatzen zaigu oraindik ere gauza batzuei buruz berba egitea. Begoña del Tesok agian esteko beste libururik, baina badago irakurtzea berrian, astero.
Jode, bai,
hori bai.
Berrian dauzen, joan zenetik gure Angel Gurtua, ez fijo fallo ingoz duena da, bera.
Bera, nik esango nuke, film kontuetan bera, musika kontuetan Iban Zaldua, ibiltzen dali idaztena, bai. Eta gero, bueno, literaturan, kirolean, pues beste batzuk.
Bai, asko.
Ondo. Aitxiber, zerri buruz.
Nahortin ez jauzi bat. Ba, ego koreara ingo dugu, eta bengoan jankan ekarriko duguna. Eta, bueno, Barazki jalea novelarekin, eleberriarekin, bere lehenengo eleberria. Naiz eta geroago literatur nobelsaria izan 2024an Tinta eta Odolagatik, ezta? Eta, bueno, esan beharra da, elkarrek argiteratu duela, eta Gema López de Las Heras-ek itzuli duela, eta gustatu zait, bueno, honen itzulpenak goditut hori besan beharra da. Eta, bueno, ba, hau, azkenean, novela hau honek hiru historio ditu, eta gauza da, ba, bueno, ba, protagonista azten dela amez gaizto batzuen ondorioz, ba, araia jateari izten. Eta orduan sortzen da horrek, ba, bueno, itzelesko arazo bat horrek ekartzen duenagatik, ez? Eta, bueno, berezia da bere egitura, ba, azkenean protagonistak edo kontatzen dutena direlako Barazki jalearen senarra, alde batetik, koinatua, hau da, bere aizparen senarra, eta aizpa bera, ez? Eta asko gustatzen zait hori, oso originala da kontatzeko modua. ikusten da emakumeen menpekotasuna edo sumisioa eten barik liburu guztian. Baita ere ez dago pertsonaia, gizonezko pertsonaia on bat, hori behar esan behar dago. Eta asko gustatu zitzaidan batez ere bigarren koinetuak hitz egiten duenean beraren izenburua da Orban Mongolikoa. Eta badirudi ba herrialde hoietan ba hori dala jaiotzako Orbana da denborarik jaten dena eta kultura batzuetan ba gehiago izaten dutena gurea baino ba asiarrak, afrikarrak eta Ameriketako bertatiarrak eta izaten dutenak eta badirudi dala ba melanozitoak pilatzen direla.
Orban, nola esan duzu Orban?
Orban Mongolikoa. Eta orduan, bueno, asko eta zutxit zaidan, segia esan, bueno, ba, fijazio badu gure bueno, koinatuak, protagonista inat, koinatua fijazio badauka Orban Mongolikoarekin, eta orduan, gainera, Orban hau hartzen da osasun Orban bezala, ba, bueno, egiten da Orban zerutar bat bezala ikusten da, herrialde horietan, horrelako baiuida edokala kolore gris eta urdinska bat, eta izaten dela normalean ipurmasaietan eta lepoan. Ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, horren inguruan egiten du, ba, horren inguruan hitz egiten du etengabe, eta bueno, lotzen du oso kapitulu hori artearekin, berak, bueno, koinetarekin daukan miresmena, bueno, apur bat iluna dira gertatzen diren gauzak ere. Eta, bueno, liburu oso gorra da, batez ere hirugarren atala, aizpak kontatzen duenean bizitza, esperientzia aizparekin. Egi esan, spoilerra ez dut egin nahi, ze nire gustatzen zait, ba, bueno, liburu bat hartzen duzunean, itxumustua joatea eta gero aurkitzea aurkituko duzuna, eta kasu honetan zaila da ez egitea spoilerra, ze, bueno, bestela gaia igual ez duzu oso ondo zentratzen, baina, bueno, esango nuke...
Alegia, egingo duzu.
Ez dute egingo.
Gora laino.
Esango duan edagero, batzuetan, agertzen diela hor, esena oso gortitzak ez, eta askotan nire galdera bat egin diodala nire buruari ez. Eta da, zenbait jokabide etikoak izan daitezke urkoaren on beharrez. Zemene agertuko da gero, eta ez dute aipatuko lan zehatz urkoaren obe beharrez dira, bestiok gure ikustegitik egiten ditugun hainbat derrigortasun eta hainbat jokabide, hor utziko dut. Egezan oso asko usatu zait bere estiloa, leringo momentutik sartzen zara liburuan eta jakimina sortzen du, eta egezan besterik ez dago itzulita uste dut, baina gaztelera zer irakurriko dela uste dut besteren bat, beraren besteren bat. Bai, eta oso originala zera plataratzen duen, eta bai, oso gomendagarria.
Mm-hmm. Nire nerabe... pentsamenduak hasieran Orban Mongolikoa pentsatu Viktor Orbani buruz
hasiue bai Ibonek ere bai aitortzen du
libratu gara Orban horretatik behintzat
bueno esan da Etxeberrek mutiak ez garela oso gizonak ez garela oso normalak ez dakit egileak esaten duen Etxeberrek esan duen
horre oso ondo ez dira gertzen orko gizonak egizan eta bueno baina ikusten da azkenean erate zaituela beste kultura batera ez eta bueno ba, beste era batera ikusteko. Eta etengabe dago, ba, bueno, ba, zuhaitzak be oso garrantzitsua dira. Bueno, badago natura, artea, eske ikutu anitzak egiten ditu. Eta oso...
Berari buruz alkarrizketak eta argitaratzen zituztenean, Nobela irabazizunean, gogoratzen gelditu nintzela kojonau, argi dago, emakumezkoak direla irakurleak. Gehien bat, munduan, baina Korean dirudienez akojonantea da. Irakurle kopurua, emakumeen artean, baina kopurua, portentaiak.
Bai,
Bai, bai, bai. Oso, oso potenteak. Mhm.
Bueno, bada datu bat ez gaituen agarritzen, ze... Iranen ere bai, dino bai. Ibonek, peitu bai, bai, ez du jakin. Eta gurean be Euskal Herrian irakurle txoko gehienetan, emakumeak dira nagusi, eta esango nuke emakume adin batekoak. Ere bai. Horrek ez du esan nahi besteek ez dutenik irakurtzen euren bakardadean edo euren espazio pribatuetan, baina egia da irakurle txokoetan. Ba...
Bai, bai.
Bai. Eskerrak podcast honetan gehiengoa garen
gaizko.
Joera apurtzeko bada ere. Ibonekin gainera gehiengoa
osatzen da.
Oso ondo. Ba, boro bila izteko, nik aipatuko izuet Bernardo Atzagaren bileter jaso nituen oso denbora gitxian. esan behar nuen Bernardo Atxaga aipatu gula lehen, baina ez dugu aipatu. Horrela utziko dugu. Aurreko esperientzia esan oso ona izan, aitor dut. Agian ba, esalako nire gustukoa edo dana alakoagatik. Esan behar dut ere bai, beste batzuk hori adirazi datela irakurri ostean. Alia, Enarak.
Traidoreak.
Gaizko bat egu Bernardo salea dela. Enarak liburua esitzen bat ere gustatu. Egia da apustu oso zehatz bat zala, esan nahi dut horrek. Ez du esan nahi bere literatura zeidan ikustatzen inundik inora, oraindik ez dokanik gaitasunik edo zerridazteko, eta dana ona. Eta ikusten zitzaion ofizio, ez, eta maizu badala, baina
bueno, ez bere
planteamendu hori ezitzen gustatu bat ere. Eta horrein hartu dut ba, bere klasiko bat, liburu txiki bat, eta hartu dut lehen aipatu da narrazio horrengatik, liburu batek bestera eraman nahuelako, eta ikusita zelan Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko orduak eramaten gintuen Amerikako Estatu Batuetara, bertan bideratzen zalako Euskal Herresistentziaren ba, esfortzu handi bat, ez? Handik ibili zen lehendakari Agirre eta bere ingurukoak ibili ziren basaiatuz hango gobernuak kendu zezan Franco, eta bueno, aliantzan ere bai hango zerbitzu sekretuekin eta bar, eta alako batean ba, jakin mina piztu zai, ba, hango amerikanoak eta ez, euskaldunak bertara joan dakoak, ba, zer nolako bizipen, historio eta bar, eta ikastolako, gure kirikino ikastolako liburu tegian topatu nuen hau, eta hartu nuen, eta zidot, eta iazan nau gozatzen pilo bat, posten nau ze horreke berra dizkidetu nau, esan dut,
biletera jasunituen,
oso bai, denbora gutxian, berra dizkidetu, erein argitaratza, berra dizkidetu nau ba, egilearekin, eta joe, oso gitxirakurri dut, eta nabil disfrutatzen, barre egin dut, oso kontakizun harina da, oso samurra ze Old Martin edo Martin Zaharra dauka protagonista, ez, laro eta pik urteko gizon bat, eta bere, bueno, bere semearen emaztearekin dekon harremana, irlandar bat bera, eta bueno, oso egiazan edarra da, eta gozatzen pilo bat. Eta,
oixe. Bai, bai, horrek eramaten gaitugu gure nirea bezala, oie ziren guk derrigortu egiten gintuzten, eta ni posi nago, derrigortze horrekin, oiek eta agian horregatik batzuk ba, esate dute, ese la Bernardo garai hartan agian, ba, zaila zen hori guretzea oso behatxoriari behiratzen dionean, eta horrelakoak ez azkenean.
Ja, guzta liburu bat ere,
hori ez, baina...
Eta gainera, uste dute, ahoskotasunaren aldeko apustu, bueno, uste dute, ez, nabarmena egiten du, idazten duelako, nitik idatzita dago, zan dut bere protagonistaren pentsamendua eta bar, eta bere euskeratik eginda dago, ez? Eta ordan, ba, bueno, oso harina, oso fresko eta oso divertigarria da. Haupa Bernardo Atxaga, gaizko? Gure lagun zaharra.
Asi ez iratik. Berak entzuten gintuelako uinetara salto egiten genuen. Mikrofonoaren izena zen, ez da?
Bai,
mikrofonoaren izena zen.
Ez ari honen sorrera hor dago eta gainera betiko moduan gure improvisazio honek eramaten gaitu oso ondo hostera dena eta esan dozu lehen Western salea dala del teso, zure bai. Bai, zure saletasun horren erruz edo horri esker gure ereserkia edo gure hasierako kanta Western doinu argi eta garbi bada eta doinu esari garela ba, saio honetako kanta Ondarruko kantu herriko jospetsua Amets Amets Josu Bergara.
Amets egin itzaz gizona, amets zure ametsa gerta leikela, berriz etorriko zera daukazu maitia, itzaroten dozuna, berriz etorriko zera, zure txaluparekin, handaukazu maitia, tabiotza. Uu, uu, uu. berriz etorriko zera, Hondarruko kaiera, han daukazu maitia, itxaroten dozuna, berriz etorriko zera, zure txaluparekin, han daukazu maitia, jabiotza. Han daukazu maitia, ta bihotza.
Kaskun kanga.
Ametz, ametz, Argoitia anaia arrebak garai batean kantatzen zutena, eta oraingo honetan Josu Bergararen bertsioan entzun duguna. Kantu ederra, eta Josu Bergara ezaguna zaigu, ba, gure ikastolako arteskaritza kontseiluko kidea delako, familia ikastolako familia, eta bueno, ba, saltza guztietan eta 11 proiektutan eragile eta
perresitxoa.
Bai, hoize. Ondoan sarritan izaten duguna eta gure ikastolako kanta, Kirikino ikastolako kanta, berak besortua, eta bueno, Loa eta Laia proiektua dago, eta bueno, perresile, ontze esan duzu. Eta bueno, hemen batzuentza, ba, desente ezaguna kanta, ez da? Oize, Hondarrutarrak baditu gulako hemen inguruan. Ederto, ba, kantua unoski, aipatu dugun eleberri horri lotuta, eta oraingo saio honetako ekarpena entzuteko moduan gaude. Hortze, Ander Gezuragaren ekarpena.
Kaixo, egunon. Bueno, ba, ni nire literatur gomendioa aurkestera natorkizue, eta kasuanetan da Alessandro Barikoren Odolikabe. Alessandro Bariko nik uste dut nahiko famatua dela idatzi zuen Zeta eleberriagatik, eta ba, orduz geroztiko aneukan bere zerbait gehiago irakurtzeko, eta Odolikabe irakurri dut, eta egia esan asko gustatu zait. Liburua laburra da, 88 bat orrialde ditu, eta kapitulo bitan dago egituratuta. Lehenengoan, spoilerre handirik egin gabe, tiroketa bat gertatzen da, eta bigarrenean elkarrizketa bat. Eta ba, bueno, autoreak gure esku uzten du, ba, nola lotu bien artean, ba, ze harreman dagoen, zer gertatu den bitartean, ondo ulertzen da, azalpen guztiak emanda daude. Baina asko gustatu zait, nire ustez historia entretenigarria dan bitartean eta pertsonaiak ere oso ulergarriak diren bitartean, ba, mezu sakona usten duelako, eta ba hori, alde biak ikutzen dituelako, alde batetik historia entretenigarria eta engantzatzen zaituena, eta beste parte batetik, ba, mezu oso polita eta bukaera, ba, oso polita, asko gustatu zaidana. Orduan, ba, irakurtaldi bitan, irakurteko moduko liburua gomendatzen dizuet, lehenengo kapituloa irakurtaldi baterako eta bigarrenerako, eta ba, hori, nire ustez ahosapore gozoa usten duen liburua. Benga, besarkada bat!
Ander,
jo! Mi esker,
badakizu, nora joan zaidan zure ekarpena entzun da gero zu idazlan eta joan zaite gurea. Zelako idazlanak egite zenitera, amairu urterekin, maite minutan nengo ezue. Bueno, zurekin ez dut esango, umea zinelako, baina zure idazlanekin maite minutan zego, eze plazerra zen, eske, zelako adiazmen maila, zelako interesa, eske, hitz bakoitza bere lekuan. Jo, bejon deizula,
Zuru, bada Bob Belaki eta Ander Belaki dana zurgatu eta erabili jarraian tinta.
Nik uste dut berak zeo zertxo idatzi zuela geroago, zeo zertxo irakurri dut, a ber, ez dakit orain esaten olan zer, baina olango urbiltzipo edo ez dakit aldizkari maten edo zeo zer uste dut irakurri eta egia esan Ander irakurri, idatzi egin marko zenuke. Amue bialtzen dut zuze, subadeko zuze desana, orduen beita, animatzen zaitez, irakurtzeko presgauzeta. Mila esker.
Hau pasu, Ander, eta eskerrik asko gomendioagatik. ikasle bat ainona izaten denean izan ohi da irakasle onak izan dituelako.
Ke ba.
Eta nik hau esan dezaket zenien nazi izan bere irakaslea, beraz.
Egin da atoz, normalen.
Amen gai,
horriak izan bietan, ingeles ez dakiz hori da txiko du.
Ingeles ez txalto, seguro. Gazteleraz eta euskeraz, bikain. Eta gero, ba, noski, Josuren semea da, eta Josuk daukan etorriarekin eta kontalari fin-fina da. Bai. Nik asko maite dute bere gazte garaiko kontuak esaten dizkidanean, Larrauri ingurukoak. Bueno, egia esan, edo zerri buruz berba hasi eta ni geratzen naz entzuten, ze oso kontatzaile ona da. Ipuin kontalari oso ona izango litzateke, Josu, askotan pentsatzen dut. Eta, bai. Ba, egur bereko...
Bai, bai.
Oize,
zenbat, ba, zenbat, zenbat kontatuko zion, eh? Zenbat ipuin entzungo eta... zituen umetan.
Eh? Bai. Aitaren. Bai, ni Andra ez dut zagotzen, baina bestea be bai, narrazio maitaleak. Bai, 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 ezke horre betin, eta lako eta tozenean ipuina gozatuko du eta berak dakar sensibilitatea. Osea, bien, kasuan nik esango nuke zela lanik egin behar.
Eta, okerraz banago, Ander gaur egun irakaslea da. Eta gaur jakin dugu, bueno, ez dakigu holan den edo ez, ba, irakasleek ez dutela euskeraz irakurtzen, eta ez dakiz zer, ba...
Etxo korreok,
ekarri zuen,
korreok...
El amigo del pueblo español.
Baina, esan nuen, esaten zuen gainera, euskarako irakasleok, edo DBH-ko euskarako irakasleek...
Ez dute euskeraz irakurtzen.
Ez dute euskeraz irakurtzen.
Orduan, nik jakin duan el korreo dena dela, izan daiteke egia, zagaitik ez.
Ziurrenik, ez du inok euskaraz irakurtzen onartu dezagu. Laukatu gara.
Nik atzetik ulertzen nuen, eurek bez ez dute eure hizkuntza horretan.
Eta gaztelania ez ez.
Aldarrikatzen dute, baina gero irakurri ez dute egiten. Nortzuk eta euskarak irakaslek ez, en fin. Ba, amendeko irakasle bat, euskarako gomendio bat, literatura unibertsaleko, liburu bat, eskaintzen. Hasieran pentsatut, odolotzean izango zala, erratu Nastruman Kapoteren horrekin, baina bitu hau ez nuen ez neukan entzunda, zeta bai irakurri nuen lehenik eta behin gazteleraz, amak zeukan etxean aspaldiko libura, eta gero ja hartu nuen euskeraz jakin nuenean bazegoela, eta ia da gozamen utza dela. Holan,
zenbat mateko irakasle gozatuko duten arazo matematikoekin, ez dakit, baina ziurrenik, gaztelania ematen dutenek, baino gehiago izango dira gaiarekin gozatzen dutenak, gaztelaniazkoak literatura gozatzen dutenak baino. Osa, portzentaiak altuagoak izango dira. Hori, eta hori, ez dut uste asko. Baina, karo, korreok aipatzen ditu euskarakoak.
Claro.
Baki,
bueno, gazteko zenbat irakarlek, zuzenan, ez duten irakurtzen. Eta gero, literatura transmititzeko ardura duna dira gure ikarlei, eta poesia landu behar dute, eta...
Horregatik lantzen zuten metrika, orain zorionez, ja... Kompetentzien festivalarekin jodio egin zai ortografia eta metrikan oinarritxea dana, karo, zerretarako ez da pentsatu behar.
Bueno, bago asko ere, bai, hori nik ere lanketa horretatik.
Oh, baina lengua bakarri zen hori.
Ederto, ba, joan zaigu saioa, eta... Aitxibar da bila, hemen keinoak egiten, esatea aztu ez dezadan, eskerrik asko Aitxibar, hemen niko zogitxira eguenean nazioarteko liburuen nazioarteko eguna da eta gure errepublika txiki honetan jai nazionala da, beste batzu baitugu, baina liburuen nazioarteko eguna jai nazionala da eta gu ba horti gongo gara ez dakit nola Moskor liburu artean beraz egun horretan bidali eskutitzi gure errepublika honetara ez deitu egongo garelako ba, liburu artean lagun artean gehien maite dugun moduan
bizi
irakurri
eta izan zoriontzu.